κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά. Με το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατής της, κύριο Παύλο.
Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Και πάλι μαζί σήμερα για να συζητήσουμε ένα θέμα που σας φανεί λίγος παράξενο, αλλά που είναι και επίκαιρο. Η οικογένεια και οι πανελλήνιες εξετάσεις. Ένα θέμα που μερικές φορές γίνεται πρόβλημα και πρόβλημα σημαντικό. Να το πλησιάσουμε λίγο, ώστε να βοηθηθούν όλοι, και οι γονείς και τα παιδιά, σε μια δύσκολη ώρα των παιδιών, η οποία όμως μερικές φορές φορτώνεται από την πλευρά της οικογένειας. Καταρχήν, τα πράγματα ξεκινάνε από τις προσδοκίες που έχουν οι γονείς για τα παιδιά τους και από τις συμπεριφορές τους απέναντι στα παιδιά. Οι γονείς για διάφορους λόγους, είτε γιατί έχουν δικά τους ανεκπλήρωτα όνειρα, είτε γιατί πιστεύουν ότι θα είναι καλό αυτό για το παιδί τους, είτε γιατί μερικές φορές υπάρχει η εργασία του πατέρα που θεωρείται έτοιμη και κατά συνέπεια το παιδί δεν θα κουραστεί, και έχοντας οι γονείς τα δικά τους όνειρα, προσπαθούν να τα περάσουν ή να τα επιβάλλουν στα παιδιά τους. Είναι αλήθεια ότι μερικές φορές μπορεί και τα παιδιά να έχουν τα ίδια όνειρα με τους γονείς, να αποδέχονται φυσιολογικά την πρόταση των γονέων. Όμως αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε. Και μερικές φορές όταν οι γονείς έχουν τη βεβαιότητα ότι αυτό που σκέφτονται εκείνοι είναι ο καλύτερος δρόμος για τα παιδιά τους, τότε αρχίζει από νωρίς ακόμα μια σχετική πίεση στα παιδιά, προκειμένου να κατευθυνθούν προς μία κατεύθυνση. Πέρα από αυτό όμως, έρχεται και πλησιάζει η ώρα των εξετάσεων. Οι γονείς θέλουν τα παιδιά τους να είναι έτοιμα, θέλουν να επιτύχουν. Δεν υπάρχει γονιός που να μην θέλει το παιδί του να επιτύχει. Και στο σημείο αυτό αρχίζουν πολλές φορές ενέργειες οι οποίες είναι λαθεμένες. Αρχίζει η πίεση στα παιδιά. Τι ξεχνούν οι γονείς? Πρώτον, ότι όλα τα παιδιά δεν είναι ίδια. Δεν έχουν όλα τους δικούς τους ρυθμούς, δεν έχουν όλα τη δική τους ικανότητα. Την ίδια μάλλον ικανότητα. Οι γονείς από την πλευρά τους, θέλοντας να πιέσουν έμεσα τα παιδιά, άλλοτε τα μαλώνουν γιατί νομίζουν ότι χάνουν χρόνο, άλλοτε κάνουν ένα άλλο μεγάλο λάθος, τους φέρουν σαν παράδειγμα άλλα παιδιά, κοίταξε αυτός μέχρι τι ώρα διαβάζει, και με αυτόν τον τρόπο δημιουργούν ένα πρόβλημα, μία πίεση και μία αναστάτωση. Επιτέψτε μου, αγαπητοί μου ακροατές, να σας πω ότι προσωπικά όταν διάβαζα για τις εξετάσεις δεν διάβασα ποτέ πάνω από τις 8.30 ώρα το απόγευμα. Και βλέποντας καταστάσεις σημερινές και ακούγοντας καταστάσεις σημερινές, ευγνωμονώ τη μητέρα μου η οποία δεν με πείσε σε τίποτα στο θέμα της μελέτης. Δεν μου έκανε την παραμικρή υπόδειξη και την παραμικρή παρατήρηση. Ίσως είχε καταλάβει ότι κι εγώ πρώτος θα ήθελα να επιτύχω. Κατά συνέπεια, είναι δική μου ευθύνη το να μελετήσω και να είμαι έτοιμος. Άρα λοιπόν, το ερώτημα που γεννιέται, τα παιδιά τα ίδια δεν θέλουν να επιτύχουν τις εξετάσεις τους? Προφανώς θέλουν. Δεύτερον, το καθένα από αυτά δεν νιώθει τις δυνατότητές του? Τρίτον, ένα παιδί μπορεί να έχει ολοκληρώσει σε κάποιο χρονικό διάστημα τη μελέτη του και κάποιο άλλο να θέλει περισσότερο. Γιατί πρέπει να πιέσουμε το παιδί το ένα να εξισωθεί με το άλλο? Και δεύτερον, αν το πιέσουμε, πραγματικά θα αποδώσει ή ουσιαστικά θα έχει αρχίσει η κόπωση, οπότε η πίεση αντί να ωφελήσει το παιδί ουσιαστικά θα λειτουργεί ανάποδα και θα προκαλεί ένταση και θα φαίνεται το παιδί να μην είναι έτοιμο. Και μερικές φορές γεμίζουμε τα παιδιά μας με μια ένταση και με μια αγωνία. Ακόμα περισσότερο μερικές φορές τους υπενθυμίζουμε τους σκόπους, τα έξοδα που έχουμε κάνει και ασκούμε πραγματικά πίεση. Και είναι γεγονός ότι υπάρχουν παιδιά που καθώς πλησιάζουν οι εξετάσεις αρχίζουν να έχουν ψυχολογικά προβλήματα, αρχίζουν να έχουν μια υπερδιέγερση, αρχίζουν να βλέπουν εφιάλτες ακόμα. Και πολλές φορές αυτή η πίεση που ασκείται στα παιδιά είναι η βασικότερη αιτία που τα παιδιά, ενώ έχουν διαβάσει, όμως δεν γνωρίζουν, μάλλον δεν ανταποκρίνονται εκείνη τη στιγμή και δεν επιτυγχάνουν στις εξετάσεις. Όχι γιατί δεν ήξεραν, αλλά γιατί τελικά η πίεση που ασκήθηκε πάνω τους ήταν τέτοια που αποσυντόνισε τα παιδιά, που τα αποδιοργάνωσε. Δεν χρειάζονται λοιπόν την πίεση. Τι χρειάζονται? Την αγάπη μας και την ενθάρρυνσή μας. Να είμαστε δίπλα τους και να τα ενθαρρύνουμε. Και αν βλέπουμε τα παιδιά μας αγχωμένα, εμείς να προσπαθούμε να καλμάρουμε αυτό το άγχος τους. Ένα άλλο σημείο που αφορά βέβαια και τους γονείς και τα παιδιά, αλλά να το δούμε πρώτα για τους γονείς, είναι η εντύπωση που καλλιεργούμε στα παιδιά μας ότι αν αποτύχουν στις εξετάσεις θα είναι αποτυχημένα στη ζωή. Δεν υπάρχει πιο λαθεμένο σκεπτικό. Πρώτα-πρώτα, τι θέλουμε, να έχουμε επιστήμονες που θα είναι άνεργοι? Δεν είναι όλοι ίσως για να σπουδάσουν στην ανώτατη εκπαίδευση. Και αν πιέσουμε τα παιδιά παραπάνω από ό,τι πρέπει, αύριο θα είναι κακοί φοιτητές, θα εκμεταλλεύονται τη φοιτητική του ζωή εις βάρος των γονέων τους, θα καθυστερούν να τελειώσουν, θα προσπαθούν και πολλές φορές δεν θα τελειώνουν. Άρα λοιπόν, αυτό που χρειάζεται μεγάλη προσοχή είναι και νωρίτερα, αλλά και στις τελευταίες ώρες, να μην προσπαθούν οι γονείς να επιβάλλουν τις δικές τους επιθυμίες, να σέβονται τον αγώνα και τον κόπο των παιδιών, να παρακολουθούν με αγάπη και ενθάρρυνση την προσπάθειά τους, αντί να τους να τα πιέζουν, να τους ανακουφίζουν, να καταλάβουν ακόμα κάτι, ότι ένα παιδί ακόμα και τις τελευταίες μέρες χρειάζεται να αλλάξει περιβάλλον για λίγο, να βγει έξω, να πάει ένα περίπατο, να ξεσκάσει, να ηρεμήσει για να μπορέσει να αποφορτιστεί από την ένταση. Και βέβαια να μην κάνουμε το λάθος, το ξαναλέω, να φέρουμε παραδείγματα άλλων παιδιών, να τα κρίνουμε και να τα συγκρίνουμε ή ακόμα περισσότερο να μην τους καλλιεργήσουμε την εντύπωση ότι από αυτές τις εξετάσεις κρίνεται η ζωή τους. Οι εξετάσεις είναι ένα γεγονός στη ζωή των παιδιών, αλλά δεν είναι η ζωή τους. Και αυτό είναι σημαντικό να το καταλάβουμε, για να μην φτάνουμε σε αυτά τα ακραία περιστατικά παιδιά επειδή απέτυχαν να αυτοκτονούν. Διότι στα καλά καθούμενα ένα παιδί που αποτυχαίνει δεν αυτοκτονεί. Για να φτάσει σε αυτό το σημείο, πάει να πει ότι έχουμε ασκήσει τέτοια πίεση μέσα του, ώστε είτε νομίζει πως δεν θα έχει μούτρα να μαστεί, είτε θα νομίζει ότι χαράμισε τα χρήματα των γονιών του και τελικά δεν κατάφερε τίποτα, είτε θα έχει την αίσθηση ότι είναι ένας ανίκανος και άχρηστος άνθρωπος και τελικά μπορεί να έχουμε προβλήματα εκεί που δεν το φανταζόμαστε. Δεν είναι λοιπόν η επιτυχία στις εξετάσεις το α και το ω της ζωής των παιδιών μας. Γι' αυτό λοιπόν ας αποσυμπιέσουμε την όλη ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι μας. Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα όμως και θα συνεχίσουμε αμέσως. Είναι η εκπομπή «Κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά» με τον Μητροπολίτη Σιατίστης Παύλο και σήμερα συζητάμε για την οικογένεια και τις πανελλήνιες εξετάσεις των παιδιών. Ένα θέμα που, όπως είπαμε, θα έπρεπε να μην ίσως το συζητάμε, αλλά που μερικές φορές γίνεται πρόβλημα. Κάποια φορά λοιπόν ένα νέο παιδί διάβαζε για τις εξετάσεις. Και όντως είχε πρόγραμμα μελέτης. Όμως η μητέρα του το πίεζε διαρκώς. Την ρώτησα κάποτε και μπροστά στο παιδί: «Τι φαντάζεσαι, δεν θέλει το παιδί σου να επιτύχει?» «Θέλει, δεν θα το πείσεις εσύ να επιτύχει. Μην το πιέζεις λοιπόν». Το παιδί όντως διάβασε, πέρασε στις εξετάσεις του. Θυμάμαι όταν πήγα στο σπίτι τους να το συγχαρώ, του είπα, πειράζοντας βέβαια τη μητέρα του πιο πολύ: «Γιώργο μου, σε συγχαίρω για την επιτυχία σου, αλλά να είμαστε εξηγημένοι», του λέω, «πρέπει να συγχαρώ πιο πολύ από σένα τη μητέρα σου. Γιατί πρέπει να το παραδεχθείς, αν δεν ήταν η μητέρα σου, εσύ δεν θα είχες επιτύχει. Γιατί εσύ δεν ήθελες να επιτύχεις, εσύ δεν έκανες προσπάθεια, εσένα σε έπεισε η μητέρα σου και χάρη σε αυτήν πέτυχες». Η μητέρα κατάλαβε το πείραγμα και χαμογέλασε. Μου λέει: «Με πειράζεται?» Λέω: «Ναι, σε πειράζω, είναι αλήθεια». Βλέπεις λοιπόν ότι το παιδί σου είχε τις προϋποθέσεις, είχε κάνει την προσπάθεια και πέρασε. Και μη σου κακοφανή, της είπα, στο τι πέτυχε το παιδί σου δεν έχει καμία συμμετοχή η πίεση που του άσκησες. Πέρασε γιατί εκείνο ήθελε να περάσει, γιατί εκείνο είχε ετοιμαστεί, γιατί ακριβώς ήξερε τα μέτρα του και ευτυχώς που μερικές φορές δεν ενέδωσε στις πιέσεις σου. Είναι ανάγκη και οι γονείς και τα παιδιά να αξιολογήσετε σωστά το εγχείρημα. Είπα και προηγουμένως ότι οι πανελλήνιες εξετάσεις είναι ένα γεγονός μέσα στη ζωή, αλλά όχι το μοναδικό ούτε το πιο σημαντικό. Και είναι αλήθεια ότι στα πιο παλιά χρόνια δίναμε εξετάσεις χωρίς να έχουμε τους γονείς μαζί μας, χωρίς τίποτα από όλα αυτά. Γιατί είχαμε συνηθίσει να δίνουμε εξετάσεις στο σχολείο, γιατί νιώθαμε ότι δεν χρειαζόταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι γονείς, να κουβαλιώνται έξω από τα σχολεία. Γιατί άραγε? Μήπως αυτή, αυτό το κλίμα καλλιεργούσε πλέον τον πανικό στα παιδιά. Μήπως το κλίμα αυτό πίεζε τα παιδιά. Θέλω να θυμάστε και οι γονείς και τα παιδιά ότι υπάρχουν επιτυχίες που εξελίχθηκαν σε τραγωδίες. Πέτυχε το παιδί στο πανεπιστήμιο, χαρά στο σπίτι. Το παιδί όμως στο πανεπιστήμιο, επειδή δεν ήταν σωστά προετοιμασμένο από την οικογένεια, δεν πήγε καλά. Έμπλεξε, ασχολήθηκε με άλλα πράγματα, έμπλεξε πολλές φορές ακόμα χειρότερα, κατέστρεψε τη ζωή του και δυστυχώς υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών φοιτητών που τα παιδιά δεν γύρισαν στο σπίτι, αλλά συγχωρέστε μου τη φράση, τα πήγαν τέσσερις. Το ερώτημα το δικό μου είναι, μπροστά σε μια τέτοια εξέλιξη, άραγε ο γονιός χαίρεται γιατί το παιδί του πέτυχε στο πανεπιστήμιο ή καταργείται την ώρα και τη στιγμή που πέτυχε? Από την άλλη μεριά υπάρχουν αποτυχίες που μετετράπησαν σε επιτυχίες. Γιατί? Γιατί πρώτον προσγείωσαν τα παιδιά και τους γονείς ίσως. Γιατί ένιωσαν ποιες είναι οι δυνατότητές τους. Κι έτσι άνοιξαν άλλους δρόμους, άλλες πόρτες, προχώρησαν, πέτυχαν, επιβίωσαν, τακτοποιήθηκαν, αποκαταστάθηκαν. Γι' αυτό λοιπόν το ξαναλέω, δεν είναι το α και το ω, ούτε το άπαν στη ζωή των παιδιών η επιτυχία. Και αν θα είχα να πω κάτι στα παιδιά, είναι παιδιά μου ηρεμήστε. Ηρεμήστε όσο μπορείτε. Διώχτε το άγχος από τη ζωή σας. Ένας άνθρωπος αγχωμένος συνήθως δεν πετυχαίνει στο στόχο του, γιατί δεν έχει την σχετική ψυχραιμία. Θυμάμαι ότι κάποτε ένας νέος άνθρωπος που έδινε και εκείνος εξετάσεις είχε καταφέρει να μην έτσι παγιδευτεί. Και όταν έβλεπαν οι άλλοι την ψυχραιμία του και τον ρωτούσαν, η απάντησή του ήταν «Και τι θα γίνει, παιδιά, το πολύ πολύ να μην επιτύχουμε». Τον κοίταζαν περίεργα. Κι όμως, αν το σκεφτείτε, η στάση του αυτή ήταν η καλύτερη προετοιμασία για τις εξετάσεις, γι' αυτό και πέτυχε. Απ' την άλλη πλευρά, είναι γνωστό ότι υπήρξαν παιδιά τα οποία ήταν πολύ καλά προετοιμασμένα, αλλά πίεσαν τον εαυτό τους. Και τη δεδομένη στιγμή των εξετάσεων, κάτω από το κράτος ενός πανικού, δεν μπορούσε να λειτουργήσει το μυαλό τους και απέτυχαν. Πρέπει να σας πω ότι εγώ ευγνωμονώ ένα καθηγητή μας, ο οποίος μας έδωσε κάποιες οδηγίες καθώς πλησίαζαν οι εξετάσεις. Τι μας είπε? Μας είπε μερικά πολύ πρακτικά πράγματα που συνηθίζω να τα λέω και γι' αυτό σας τα λέω και εσάς. Παιδιά μου, μας είπε, μην αγχώνεστε, αφού διαβάσατε όλο το χρόνο είστε έτοιμοι. Τώρα, μην κάνετε το λάθος την παραμονή των εξετάσεων να διαβάζετε μέχρι αργά. Και μην κάνετε το ακόμα μεγαλύτερο λάθος να σηκωθείτε χαράματα για να ξαναδιαβάσετε. Κινδυνεύετε να αποτύχετε ενώ έχετε διαβάσει. Το μυαλό σας πρέπει να είναι καθαρό. Γι' αυτό λοιπόν την τελευταία στιγμή μην το φορτώνετε. Κινδυνεύει να μην λειτουργήσει. Και κινδυνεύετε, αφού περάσει η ώρα, τότε να θυμηθείτε αυτά που δεν έχετε γράψει. Το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά στην περίπτωση μιας μαθήτριας. Έδωσε το πρώτο μάθημα, στο οποίο πήγε καλά. Την ρώτησα, «Τι γράφεις, παιδί μου, μεθαύριο?» Μου είπε, λέω, άκουσε κάτι. Ήταν και η μητέρα της μπροστά. Διάβασε, αλλά τελείωσε νωρίς. Όλο το χρόνο που έχει περάσει, έχεις διαβάσει. Πάρε τη μητέρα σου και πήγαινε μια βόλτα, γύρισε, κάνε την προσευχούλα σου και πέσε να κοιμηθείς. Και το πρωί μην κάνεις το λάθος να σηκωθείς χαράματα, σήκω στην ώρα σου, ετοιμάσου ψύχρεμα, πάρε το πρωινό σου, κάνε την προσευχή σου και πήγαινε. Ήρθε η μέρα των εξετάσεων. Η μαθήτρια κάποια στιγμή βγήκε από το σχολείο. Καθώς την πλησιάζαμε με τη μητέρα της, την είδαμε ότι έβαλε τα κλάματα. Ο λόγος, διότι εκείνη τη στιγμή θυμήθηκε αυτά που δεν είχε γράψει όση ώρα ήταν μέσα στην αίθουσα. Τη ρώτησα, «Τι έκανες εχθές, παιδί μου?» Και η μητέρα μου είπε, «Δυστυχώς, πάτερ, τα ακριβώς αντίθετα από όσα της είπατε». Βέβαια, ο μαθητής ή η μαθήτρια έχει την αγωνία της τελευταίας στιγμής. Νομίζει ότι κάτι το οποίο δεν θυμάται πρέπει να το μάθει εκείνη την ώρα. Προσέχτε, δεν είναι σωστό ότι δεν το θυμάται, ότι δεν το ξέρει. Απλά πανικοβάλλεται. Και καλλιεργώντας τον πανικό, τελικά χάνει την ψυχραιμία, μπερδεύεται και δεν γράφει. Και θυμάται εκ των υστέρων μετά αυτά που δεν έγραψε. Όμως ας κάνουμε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα για να αναφερθώ σε κάποια άλλα περιστατικά. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, να μιλάμε για την οικογένεια και τις πανελλήνιες εξετάσεις. Για τον τρόπο δηλαδή που αντιμετωπίζεται μέσα στις οικογένειες σήμερα, τόσο από τους γονείς όσο και από τα παιδιά. Κάποτε με συνάντησε ένα νέο παιδί που ήταν υποψήφιος. Τον ρώτησα, «Τι κάνεις παιδάκι μου, πώς πάει το διάβασμα?» Και εκείνος μου απάντησε, «Πάτερ, δεν θυμάμαι τίποτα». Και του είπα τότε, «Ευτυχώς παιδί μου». Ξαφνιάστηκε. Του λέω, «Ευτυχώς, γιατί άμα θυμόσουνα, δεν θα σε είχαμε τώρα εδώ, θα ήσουν σε κάποιο νοσοκομείο». Με ξανακοίταξε. «Πες μου παιδάκι μου καλό», του είπα, «τι φαντάζεσαι ότι είναι το μυαλό σου?» «Ότι είναι ένα τεράστιο σεντόνι, μια τεράστια οθόνη, στην οποία είναι τα πάντα γραμμένα, και μόλις σε ρωτήσω για κάτι, αμέσως θα αναζητήσεις την οθόνη να το βρεις». αν παιδί μου έχεις μια τέτοια αντίληψη, τότε πρόσεξε μήπως αντί για το σχολείο βρεθεί σε νοσοκομείο. Του είπα λοιπόν το εξής, ξέρεις παιδί μου τι είναι το μυαλό σου. Στα δικά μας παιδικά χρόνια υπήρχαν τα λεγόμενα jukebox. Ήταν κάτι μηχανήματα που άκουγες τραγούδια. Υπήρχε ένα κουμπάκι με το όνομα του τραγουδιού, υπήρχαν οι δίσκοι τοποθετημένοι στο μηχάνημα, έβαζες το αντίτιμο του για το τραγούδι που ήθελες και πατούσες το πλήκτρο. Και τότε το έμβολο περπατούσε και πήγαινε πάνω από το δίσκο που εσύ είχες επιλέξει, τον έβγαζε από τη θήκη του, τον τοποθετούσε στο μηχάνημα και άρχισε να παίζει. Έτσι παιδί μου είναι το μυαλό σου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα όσα έχεις διαβάσει είναι αποθηκευμένα μέσα σου. Αποθηκευμένα σημαίνει ότι δεν είναι όλα στην επιφάνεια του μυαλού σου. Στην επιφάνεια είναι κάτι πολύ λίγο. Όταν λοιπόν θα έρθει η ώρα και πατήσουμε το κουμπάκι, και το κουμπάκι είναι το ζήτημα πρώτον, ζήτημα δεύτερον, τότε με ψυχραιμία το μυαλό σου θα αναζητήσει τη γνώση που έχεις θησαυρίσει μέσα σου και θα τη γράψεις. Γι' αυτό λοιπόν μην νομίζεις πως δεν θυμάσαι. Θυμάσαι τα πάντα. Ξέρεις όλα όσα έχεις διαβάσει. Ίσως κάποια λιγότερο καλά ή κάποια περισσότερο. Τα ξέρεις όμως. Εμπιστέψου τον εαυτό σου και μην πανικοβάλλεσαι, γιατί αν σου πω τι γράφεις αύριο και μου πεις ιστορία, τι θα πρέπει να κάνεις? Να σου απαντήσει κανείς τη γλώσσα και να αρχίσεις να λες ασταμάτητα χωρίς να τελειώνεις? Αγαπητά μου παιδιά και αγαπητοί μου γονείς που μας ακούτε αυτή την ώρα, αυτό προσέχτε το. Γιατί μερικές φορές και οι γονείς επιχειρούν να εξετάσουν τα παιδιά τους νομίζοντας ότι δεν είναι προετοιμασμένοι, αλλά και τα παιδιά πανικοβάλλονται, γιατί είναι φυσικό να μην θυμούνται τα πάντα σε μια δεδομένη στιγμή. Όμως η γνώση υπάρχει και το μαθητή και τη μαθήτρια, ο οποίος όντως με επιμέλεια διάβασε. Αν κάποιος δεν διάβασε με επιμέλεια, αν κάποιος δεν ετοιμάστηκε σωστά, τότε είναι λογικό να μην έχει την απέτηση να πετύχει ή μάλλον να το θεωρεί δεδομένο. Έτσι, να βασιστούμε στην πραγματικότητα και στην αλήθεια και να μην κατασκευάζουμε πράγματα και να μην δημιουργούμε ψυχολογικές πιέσεις οι οποίες δεν βοηθάνε κανέναν μας. Πολλά παιδιά βρέθηκαν σε απόγνωση. Ρώτησε ένα άλλο παιδί. Ή μάλλον δεν τον ρώτησα, ήρθε να με δει. Ήτανε σε μια κρίσιμη κατάσταση. Του είπα λοιπόν κάτι πολύ απλό. Παιδί μου, κάνεις καθόλου την προσευχούλα σου? Μου λέει, πάτερ, δεν έχω το χρόνο ούτε καν να κάνω προσευχή. Όχι, λέω, παιδάκι μου. Από το διάβασμα της ημέρας σου θα κλέψεις 10 λεπτά. Θα τα παρατήσεις όλα. Θα μαζέψεις το νου σου και θα σταθείς μπροστά στο Θεό και θα κάνεις την προσευχή σου και θα ηρεμήσεις. Και το παιδάκι ηρέμησε. Γιατί πολλές φορές φορτώνουμε την ψυχή μας με βάρος, αλλά με βάρος δυσανάλογο από αυτό που αντέχει, γιατί δεν φροντίζουμε να την τροφοδοτούμε. Και μάλιστα αυτές τις ώρες κάνουμε το τελείως αντίθετο, δηλαδή την τροφοδοσία την σταματάμε. Θα γυρίσω και επιτρέψτε μου και πάλι στη δική μου εμπειρία, που δεν είναι προσωπικά δική μου, αλλά μιας μεγάλης παρέας παιδιών τότε της ηλικίας μου. Το πρωί που θα δίναμε εξετάσεις, εμείς είχαμε παρακαλέσει έναν εφημέριο, έναν ιερέα, να κάνουμε σε ένα κλεισάκι που ήταν κοντά στο σχολείο μας λειτουργία και να κοινωνήσουμε όλοι. Πρέπει να σας πω ότι τελειώνοντας και φεύγοντας για το σχολείο, νιώθαμε ότι πετάγαμε. Είχαμε ένα άλλο φρόνημα, μια άλλη δύναμη. Εγώ συνιστώ στα παιδιά όλη αυτή την περίοδο, χωρίς ιδιαίτερη νηστεία, να κοινωνούν τακτικά. Γιατί η Θεία Κοινωνία είναι τροφή, είναι δύναμη, είναι φωτισμός. Δεν λειτουργεί μαγικά στη ζωή μας, δεν υποκαθιστά το διάβασμά μας, αλλά δημιουργεί ένα άλλο πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται ο άνθρωπος. Είναι γνωστό ότι την περίοδο αυτή σε πολλές Μητροπόλεις γίνονται είτε θείες λειτουργίες είτε παρακλήσεις και ότι όντως τα παιδιά συμμετέχουν με προθυμία. Βέβαια, μερικοί άνθρωποι επεχείρησαν να ειρωνευτούν αυτή την προσευχή, θέτοντας μάλιστα ερωτήματα που τα θεωρώ προσωπικά ανάξια της νοημοσύνης τους. Όμως είναι σημαντικό επίσης να εξηγήσουμε και στα παιδιά και στους γονείς το νόημα αυτού του γεγονότος. Δεν ζητάμε δηλαδή με την προσευχή μας μια προνομιακή μεταχείριση των παιδιών που προσεύχονται ή που θα κοινωνήσουν εις βάρος των άλλων παιδιών. Μην έχετε τέτοια αντίληψη, αν την έχετε, και μην την καλλιεργείτε. Η επισφράγηση μιας διαδρομής μελέτης με την προσευχή, με τη Θεία Λειτουργία, με τη Θεία Κοινωνία, έχει το χαρακτήρα που περιλαμβάνει η ευχή «Πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα». Το παιδί έκανε τον αγώνα του, έκανε τον κόπο του. Ανθρώπινα, και αυτό και οι γονείς, θέλουν να επιτύχει το παιδί. Όμως αγαπητοί ακροατές, πέστε μου κάτι. Ξέρουμε αληθινά τι συμφέρει τα παιδιά μας? Πέστε μου αγαπητά μου παιδιά κάτι. Πόσο καλά ξέρετε τι σας συμφέρει? Η ζωή μας έχει διδάξει ότι πολλές φορές δεν ξέρουμε τι ζητάμε. Και μπορεί να είναι από αυτό που είπα προηγουμένως, από τις επιτυχίες που μετεβλήθησαν σε τραγωδίες και από τις αποτυχίες που άνοιξαν δρόμους. Ο χαρακτήρας της προσευχής είναι ακριβώς αυτός. «Κύριε, βάζω στα χέρια σου τον κόπο μου. Γεννηθεί το θέλημά σου. Δεν σου ζητώ να επιτύχω. Δεν σου ζητώ να μην αποτύχω. Έστω κι αν θέλω να επιτύχω. Ξέρω ότι εσύ με αγαπάς πιο πολύ από τον ίδιο μου τον εαυτό. Εγώ έκανα τον αγώνα το δικό μου. Δεν σου ζητώ να ευλογήσεις την τεμπελιά μου. Σου ζητώ να αξιοποιήσεις τον κόπο μου προς την κατεύθυνση που πραγματικά είναι σωτήρια για μένα. Είτε αυτό οδηγεί στην επιτυχία, είτε στην αποτυχία». Αυτό είναι το ήθος της προσευχής, της Θείας Λειτουργίας, της Θείας Κοινωνίας. Είναι ότι επιχειρούμε με ό,τι κάνουμε να δοξάζεται το όνομα του Θεού. Επιχειρούμε τον τελικό λόγο, τον κόπο, τη ζωή μας, την προσπάθειά μας να την βάλουμε μέσα στην αγάπη του Θεού ώστε να την οδηγήσει για το καλό το δικό μας. Και ο Θεός ξέρει καλύτερα από μας τι είναι εκείνο που μας συμφέρει. Αυτό έχει όμως και μία άλλη προέκταση. Την προέκταση τη συνέχεια. Τη συνέχεια. Ποια? Πέτυχε το παιδί. Είναι σημαντικό και το παιδί και οι γονείς να μην καβαλήσουν το καλάμι. Να δοξάσουν το Θεό για την επιτυχία και να καταλάβουν την ευθύνη αυτής της δωρεάς του Θεού. Ο Θεός ευλόγησε τον κόπο μας, μας άνοιξε ένα δρόμο. Να τον περπατήσουμε με ευθύνη, γιατί είναι ο δρόμος που δείχνει ο Θεός, και ο δρόμος αυτός δεν πρέπει να μας οδηγεί στην αποτυχία, γιατί στη ζωή μας τα πράγματα δεν κυλάνε μαγικά. Τελειώνουν οι εξετάσεις, βγαίνουν τα αποτελέσματα και το παιδί μας δεν έχει επιτύχει. Να μην το θεωρήσουμε τραγωδία, ούτε η οικογένεια, ούτε το ίδιο το παιδί. να θεωρήσουμε ότι ο Θεός μας δείχνει έναν άλλο δρόμο. Αυτό σημαίνει ότι το εμπιστευτήκαμε τη ζωή μας. Αυτό σημαίνει πως δεν θα απελπιστούμε. Πως δεν θα νιώσουμε ότι τελείωσε η ζωή και ο κόσμος μας. Θα αναζητήσουμε τους άλλους δρόμους και τις άλλες πόρτες που ο Θεός μας ανοίγει. Αν προσέξουμε δίπλα μας, θα τις δούμε. Κάποτε μια νέα κοπέλα, άριστη μαθήτρια, έγραψε αλλά δεν πέρασε. Έγραψε σε όλα πάνω από 17, αλλά δεν πέρασε στην ιατρική που ήθελε. Στεναχωρήθηκε στην αρχή και της είπα, παιδί μου, μην τρομάζεις. Ένας μαθητής που έγραψε σε όλα πάνω από 17 δεν απέτυχε. Δεν πέτυχες εκεί που ήθελες. Ίσως ο Θεός σου κλείνει την πόρτα αυτή και σου ανοίγει κάποια άλλη. Κοίταξε καλά γύρω σου ή ξαναδώσε εξετάσεις. Το έκανε. Την επόμενη χρονιά πέρασε σε μια άλλη σχολή παρεμφερή. Και όταν πια είχε αρχίσει τη σχολή της, κάποια στιγμή μου είπε, τώρα πάτερ κατάλαβα γιατί απέτυχα πέρυσι. Διότι η σχολή που πέτυχα φέτος είναι αυτή που νιώθω ότι μου ταιριάζει στα σχέδια που έχω για τη ζωή μου. Βλέπετε λοιπόν, και ακούστε και κάτι ακόμα. Κάποτε μια καλή μαθήτρια επίσης δεν πέρασε. Κάποια στιγμή ήρθε να με συναντήσει. Μου είπε τότε λοιπόν ότι τα είχε βάλει και με το Θεό και με τους ανθρώπους για αυτή της την αποτυχία. Και εγώ της είπα, παιδάκι μου, δεν έχασες τίποτα σπουδαίο που δεν πέτυχες. Ηρέμησε, κοίταξε καλά μέσα σου και γύρω σου και κοίταξε να δεις μήπως κάτι ο Θεός σου δείχνει. Ή ακόμα, ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία, ετοιμάσου να ξαναδώσεις. Η κοπέλα έδωσε τη δεύτερη χρονιά και πέρασε. Είχε επιτύχει. Έτσι πιστεύαμε όλοι. Πέρασαν 3 χρόνια. Και η κοπέλα ήρθε να μιλήσουμε πάλι. Μου ανέφερε το περιστατικό εκείνο και μου είπε, όταν μου είπατε αυτή τη φράση, δεν έχασα τίποτα σπουδαίο που δεν πέτυχα, μέσα μου ντράπηκα να σας το πω, είπα, αυτός ο άνθρωπος καταλαβαίνει τι του γίνεται. Όμως, τώρα, 3 χρόνια φοιτήτρια, έρχομαι να σας πω πολύ απλά ότι δεν έκανα τίποτα σπουδαίο που πέτυχα. Αγαπητοί ακροατές, η επιτυχία στο πανεπιστήμιο πολλές φορές δεν ταυτίζεται καθόλου με την επιτυχία στη ζωή και με την καταξίωση του ανθρώπου. Άρα λοιπόν, ας ηρεμήσουμε όλοι, γονείς και παιδιά, τον κόπο μας, τον κόπο των παιδιών, αλλά και των γονιών. Ας τον κάνουμε θέμα της προσευχής μας και μέσα από αυτήν ας τον εμπιστευτούμε πραγματικά όμως, στην πρόνοια και στην αγάπη του Θεού. Ας έχουμε την τόλμη να πούμε στο Θεό, Κύριε, αν η επιτυχία είναι λάθος για μένα δρόμος, σταμάτησέ με. Οι εξετάσεις οι πανελλήνιες είναι μερικές στιγμές μέσα στη ζωή. Η υπόλοιπη ζωή όμως είναι εκείνη που κάποια στιγμή δείχνει ότι αυτές οι στιγμές, δεν, ακόμα και για αυτούς που πέτυχαν, δεν ήταν τελικά καθόλου σημαντικές. Μέσα σε μια τέτοια προοπτική μπορούμε να ηρεμήσουμε. Εγώ θέλω να ευχηθώ και στους γονείς και στα παιδιά έτσι να αντιμετωπίσουν με ψυχραιμία, χωρίς πίεση, με την τεχνική ακόμα των εξετάσεων και έτσι να γίνει και αυτό το γεγονός μία ακόμη αφορμή που θα νιώσουμε πόσο ζωντανός είναι ο Θεός μέσα στη ζωή μας.
Κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά. Με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Συσσανίου και Σιατίστης, κύριο Παύλο.